Brangus Marijos radio klausytojai, šioje laidoje kviečiame pasiklausyti doktoranto Gabrieliaus Edvino Klimenkos paskaitos Kaip inovatyvios technologijos keičia realybės suvokimą. Ar tikrai gyvena bibliniai milžinai? Ir doktoranto Gintaro Sungailos pranešimo Origenistinė kontroversija – inovacijos ir tradicijos konfliktas pirmaisiais krikščionybės amžiais ir šiandien. Įrašas iš antrosios tarptautinės mokslinės konferencijos Šiluvoje – krikščionybė ir inovacijos.
Aptarsime milžinų klausimą, nes jisai nuolat iškyla viešoje erdvėje, ir taip pat apsvarstysime kai kurias kylančias apologetikos problemas, remiantis šito arba milžinų klausimą. Pradėkim nuo to, kas keičia realybę, ne, tai melagienos. Melagienos arba fake news, kitaip tariant, jos paprastai plinta per sąmokslo teorijas, jų keliami pavojai priklauso nuo motyvų, nuo konteksto, ekonominės arba politinės situacijos. Melagienų platintojai gali siekti sukelti visuomenės pasipiktinimą, abejonės kokiam nors grupėm. Pavyzdžiui, net krikščionybės kontekste egzistuoja tam tikros grupės, kurios siekia sukelti abejonės mokslo kaip tokį. Ypatingai šitas reiškiasi melagienos per dezinformaciją arba propagandą. Ir kaip matėm, buvo per pandemiją COVID-19 labai daug reiškiasi tos visokios dezinformacijos ir melagienų. Ir čia vat, matote vaizdelis vienas yra iš 2021 metų, kad atsieit prisilietus besilaukiant matriškę prie paskiepito žmogaus gali susilaukti persileidimo. Ir čia vat, vakarykščias vaizdelis dešiniai pusėj, čia kelios netgi sąmokslo teorijos susisieja. Ne, tai ar vėl artėja karantinas klausimas, o čia įkeltas debesėlis toksai, kas yra tos vadinamos chemtreilų teorija, atsit virusą platina lėktuvais praskrisdami ir čia matome dujų ir virusų tokį debesį. Tai melagienos. Yra tekstai klastotės, kurie kartais padaro labai daug įtakos net nenorėdami to. Pavyzdžiui, pirmasis yra Lovecrafto Necronomiconas. Lovecraftas rašė siaubo novelės ir kūriniuose labai dažnai cituodavo tokį Necronomiconą. Tai kūrinys buvo, net tas Necronomiconas jau nebuvo net parašyta, jisai fiktyvius kūrinys fiktyvioje istorijoje naudojamas. Nepaisant to, atsirado jau dabar yra trys Necronomiconai, ginčiamasi, kuris iš jų tikras, kuris ne. Taip pat negana to iš Lovecrafto mitologijos atsirado ir Cthulhu magija, Cthulhu čia tokia pagrindinė būtybė, kurią aprašo savo kūriniuose Lovecraftas. Atsirado Cthulhu Church, tokie vadinamoji, kurie garbina tą Cthulhu, ir taip pat atsirado pseudomokslinės disciplinos, kurios siekia įrodyti, kad tos būtybės, kurias aprašė Lovecraftas, yra tikros. Krikščionybės kontekste galėtų būti Notovičiaus tibetietiškoje evangelija, čia 19 amžiaus veikalas, Notovičius pas pasakoja, kad Tibeto lamas matė evangeliją, kurioje aprašyta, kaip Jėzus keliavo į Indiją ir paskiau ten po tuos kraštus vaikštinėjo. Realiai, apart Notovičiaus tos evangelijos niekas nematė, bet šitas jo veikaliukas padarė įtaką labai dideliam ezoterikos ir pseudomokslų krypčių spektrui. Ir iki šiol tikima, kad Jėzus buvo Indijoje. Toliau kitas dalykas, kas iškreipia realybę, tai karikatūros ir bestiarimai senoviai būdavo. Bestiarimai, kaip žinote, tai senovėje bandymai aprašyti realybę. Ir ten kartais tie aprašymai visiškai fantastiniai buvo. Pavyzdžiui, panteros aprašymas, kurios tūlas europietis nebuvo matęs, nupasakojo taip. Jos kvapas toksai nuostabus, kad primena tuolėjų, kuriais buvo pateptas Jėzus, ar riaumojimas toksai, kad gazdina drakonus, kurie yra šetono kariauna. Ne, ta prasme, mums visiškai fantastinė, tuo metu tai buvo toks realybės suvokimas. Karikatūros, kaip žinia, tai šiaip iškreipia tą realybę, parodant ją komiškai arba redukuojant iki absurdo, norint įkasti arba parodyti kažką, kas nelabai tinkama. Ir dabar prieinam prie dabartinių jau ten konkrečių dalykų, tai Photoshop'as. Kai Photoshop'as atsirado, tai ta fiktyvi realybė pradėjo reikštis į vieną ir kitą pusę per visur, kur tik įmanoma. Čia matote originalią nuotrauką ir šalia dorotą redagavimo programomis. Vyrukas, nežinau jo vardą, o dešiniai atrodo, kad Tomas Krūzas. Tai nuotraukos buvo pirmoji tokia starto aikštelė kurti deepfake technologijas. Ir kas tos deepfake technologijos, tai yra video, garso failai, tos pačios nuotraukos, kurios sukuria ant tiek realistiškai atrodančius vaizdus ir garsus, kad, pavyzdžiui, galima uždėti, vat, kaip matote, čia kito žmogaus vaizdą, ir jeigu tai yra, pavyzdžiui, video, tai tuoj pademonstruosiu, kaip tai atrodo. Kairėje matote Aquamena, o dešinėje pusėje aš Reface programėlę tiesiog elementariai pažadžiau ir įdėjau savo veidą, ir tai atrodo taip. Žodžiai, jeigu noriu atrodyti kitai, aš galiu pasidaryti kažkokią programėlę ir visi galės draugam rodyti ir sakysiu, va, koks aš kietas. Tos tokios vat, programas visokios, čia yra mėgėjiškai. Profesionalai padaro, kad iš viso neskirsi, uždeda balsą, gali, čia buvo su Dragūno, ne, Selo gabalą buvo padaręs Rožickas, kur grinai padarė jo balsą, imitaciją ir, nu, tiesiog, kas ne profesionalai, taip sakant, negalėjo atskirti. Gerai, tai dabar čia toks įvadas tarsi buvo ir dabar einam prie mūsų milžinų kontekstas. Periodiškai žiniasklaidoje pasirodo pranešimai apie archeologų atseit rastus milžinų kaulus. Ir čia va, dešinėje pusėje matote tiesiog Google įvedus Giant Skeleton, ne, išmeta kaip va, rasta, matote va čia vaikštinėje žmogeliukai prie tų kaulų, ne, ir tų nuotraukų yra išties daug. Kairėje pusėje matote irgi labai dažnai pateikiama, kaip va, netgi muziejose jos demonstruojasi. Bet čia iš tiesų yra instaliacija, tiesiog paroda padaryta, autorius sukūrė ir tiek žinių, ne, bet va, sąmokslo teoretikai jau parodo, tai kaip įrodymą, kad milžinai iš tiesų egzistavo. Bėda ta, kad šitom žinutėm tokiom dalinasi ne tik tais sąmokslo teorijų ir paranormalių reiškinių gerbėjai, bet labai dažnai dalinasi protestantiškos atšakos kreacionistinės pakraipos krikščionys ir neretai būna taip pasitaiko, kad katalikai taipogi pasidalina. Atseit tai įrodo, kad Biblijoje aprašoma tiesa. Ir dažniausiai remiamasi, vat, kaip matote ekrane šitą Biblijos citatą, kurį paskaitysiu, tomis dienomis, kaip ir vėliau, kai Dievo sūnus susijungė su žmonių dukterimis, žemėje pasirodė milžinai, jie buvo senovės galiūnai, garsus vyrai. Šitas siekis yra įrodyti, kad Biblija yra teisinga, bet bėda ta, kad tai šitokiom žinutėm bandoma įrodyti ne tiek Biblijos kaip tiesą kaip tokią, bet pažodinį Biblijos traktavimą. Ir, kaip žinia, katalikai ne visada pritarė tam pažodiniam traktavimui, labai labiau laikėsi alegorijom. Čia galbūt mūsų brolis iš Stačiatikių bažnyčios pataisys mane, bet netgi bažnyčios tėvai, kaip suprantu, ne, jie naudoja alegorinį labiau šitą metodą ir bažnyčiai pačioj nebuvo. Ir kiek suprantu, tai jis atsirado ganėtinai vėlai su protestantizmu. Aišku, šitas teorijas ir šitas žinutės naudoja daugas, kaip sakiau, ir katalikai, ir sąmokslo teoretikai. Bėda ta, kad kai žmonės, krikščionys arba katalikai, kai dalinasi šitomis žinutėmis, jie neįvertina, kad tai gali būti fiktyvios nuotraukos, nes jos ganėtinai realistiškai atrodo. Ir jeigu ten, kuris labiau su fotografijom dirba, jis iškart gali identifikuoti, tai kad tai yra kažkokia klastotė, tai kitiems reikia konkrečiai parodyti. Ir dabar aš pabandysiu šiek tiek trumpai istoriją pristatyti po šitų nuotraukų. Istorija tokia, kad milžinų va šitie pasakojimai visi pradėjo rastis maždaug 2004 metais. Buvo teigiama, kad Saudo Arabijoje atrado milžinus, paskui aišku, kariškiai paslėpė nuo mokslininkų. Tada 2005 metais vėl apskrėjo žinia, kad Indija atrado 12 metrų ūgio gigantiškus žmonių skeletus. Nu ir tada atseit National Geographic patvirtino. Vėliau tokios žinutės pradėjo sklisti iš kitų kraštų, tai yra, kad Graikijoje buvo rasta, Portugalijoje, Pietų Afrikos Respublikoje, Malaizijoje ir kituose kraštuose. Ir visuose pranešimuose būdavo sensacingos nuotraukos, va tokios ūgis vyravo nuo 3 metrų iki 12 paprastai. Ir pradėti statyti pseudomoksliniai filmai, kurie dokumentarinio stiliaus, kur irgi būdavo vaizdai rodomi iš archeologinių kasinėjimų. Ir visą laiką buvo remiamas į vienokį ar kitokį šaltinį, dažniausiai National Geographic. Bet National Geographic 2007 metais publikavo straipsnių seriją apie tai, kad jie nieko apie milžinus nežino, nieko netvirtino ir tokios kasinėjimus nedvėjo, kad tai yra klastoti. Bet aišku, niekam tai nerūpė, jeigu žmogus jau užsikabinęs už tokios idėjos. Gudresni šiek tiek, nu, pastebė, kad nuotraukas kartojasi nepriklausomai nuo pranešimo, ar tenai Afrikoje rasta, ar Europoje, ar dar kažkur, tai tie kaulai, dažnai nuotraukos būna tas pačios. Dar gudresni šiek tiek atkreipė dėmesį, į, vat, jeigu matote čia tokį logotipas, worf1000.com. Ir čia jau va šitas yra raktinis dalykas, nes worf1000.com, jie yra įmonė, kurie gamina va tokias technologijas, kuriuom galima apdaroti nuotraukas ir panašiai, ir jie pirmieji pradėjo šitas nuotraukas daryti kaip reklamą, paskelbė buvo konkursą, tada entuziastai pasigavo ir buvo prikurta tų milžinų nuotraukų pilna, kurios iki šiol kaip sensacija, kaip naujovė kažkokia vis transliuoja. Aišku, tai neatsako į klausimą, ar milžinai gyveno, bet šiek tiek padeda susivokti, kad ne kiekviena nuotrauka yra tikra, kad reikia gilintis ir kad jeigu mes naudojame apologetikoje tokio pobūdžio informaciją, kyla tam tikros problemos ir dabar trumpai jas apžvelgsiu. Gaunasi pseudo apologetika tam tikra. Pirmas dalykas, kad mes iš karto transliuojame fiktyvę realybę, jeigu kažkas mato, tai diskredituoja pačią bažnyčią, ne, jeigu žmogus šiek tiek pasigilina. Šitie žmonės, kurie skleidžia tokius dalykus, tai dažniausiai būna kreacionistai ir jie realiai nesilaiko mokslinio metodo, jie apsimeta mokslinę discipliną, nors šiaip niekaip neįsipaišo į mokslinės disciplinos koncepciją. Ne. Jie labai daug ką stato ant argumentacijos klaidų įvairių, kaip wishful thinking, netikros dilemos, radikavimo iki absurdo ir panašių argumentavimo klaidų. Ir būna, kad žmonės, kurie šiek tiek mažiau susigaudo teologijoje arba nesigaudo gamtamokslėje, labai lengvai pakimba ant tokio kabliuko. Taip pat dažnai naudojama suklastoti faktai arba jie netiksliai pateikiami ir pavyzdžiui, kad jeigu klastojimas faktų, tai yra teigimas, kad dinozaurai, pavyzdžiui, išnyko prieš 200 metų, nes, va, kaip matote, Šventas Jurgis dinozaurą nukovė. Tai tiesiog į tokius dalykus remintis, kuriama irgi fiktyvi istorija, nes gerbose aptinkami dinozaurai. Pateikiama netiksli informacija, kaip sakiau, tai dažniausiai klaidinant apie gamtamokslį ir jo koncepcijas, pavyzdžiui, dažniausiai remiamas į anglies datavimo metodą, kaip vienintelį, kurį atseit mokslininkai naudoja, nors iš tiesų mokslas naudoja dešimtis tų skirtingų metodų ir kiekvienas turi savo privalumų, kiekvienas turi savo minusų. Ir tokiu būdu, kuriama yra fiktyvi realybė, kuri krikščionį traukia alternatyvios istorijos pasaulį, skleidžia nepasitikėjimo mokslo ir ar net kartais savosios bažnyčios mokymų, taip pat diskredituoja tikinčiuosius pasaulį. Ir apibendrinant, noriu pasakyti, kad krikščionys prieš dalindamiesi tokią informaciją turėtų labai pasitikrinti, kiek ta informacija yra tikra. Kiekviena informacija, kuri atrodo šiek tiek kontroversiška, o jeigu labai kontroversiška, reiškia, greičiausiai jinai bus nepatikima. Čia vienas iš būdų, kaip atpažinti, bandymą netransliuoti netikrą realybę. Turėtų nuodugniai ištirti šitus dalykus, nes kitaip prisidedam prie to platinimo. Ir tokios fiktyvios realybės naudojimas apologetikoje yra dažnas šiaip jau. Ir tų temų yra daug, pavyzdžiui, negendančio švęsto vandens fenomenas, kuris pastatytas iš esmės ant ezoterinio pobūdžio akvataizmo teologijos menamas Darvino atsivertimas prieš mirtį į krikščionybę, ne, kurio irgi realiai nebuvo. Ir ten netgi baptistų viena bažnyčia tiesiog paskleidė tokią žinią, dabar iki šiol jinai išlenda laiks nuo laiko įvairios diskusijose. Ir plokščios žemės teorija irgi, kur dažnai girdžiu krikščionis, kaip dalinasi šitą žinutę. Ir pabaigai noriu tiesiog pasakyti Apaštalo Pauliaus žodžius. Visą ištirkite ir kas gera, palaikykite. Nu, jeigu kažkas jau, taip sakant, neišsitiria arba pasirodo, kad yra blogai, tada nenaudokime tokių dalykų. Dėkui už dėmesį.
Ką tik klausėmės doktoranto Gabrieliaus Edvino Klimenkos paskaitos, kaip inovatyvios technologijos keičia realybės suvokimą, ar tikrai gyvena bibliniai milžinai. Kviečiame pasiklausyti doktoranto Gintaro Sungailos pranešimo Origenistinė kontroversija – inovacijos ir tradicijos konfliktas pirmaisiais krikščionybės amžiais ir šiandien.
Mano pranešimas yra apie origenistinę kontroversiją ir ne tik apie istoriją, ne tik tai bus toks kaip ir iš patristikos pranešimas, bet ir apie šiandieną, nes šiandien, kaip matysime, iš tikro tas terminas origenizmas ir origeno vardas yra naudojamas tam tikrose teologinėse ginčiuose ir norėčiau taip pat religiotiškai panagrinėti šiek tiek, kaip tas terminas ten funkcionuoja, lyginant su istorinė termino prasme. Tai autorius, apie kurį eina kalba, Origenas, jis gyveno Aleksandrijoje, buvo, galima taip sakyti, pirmasis sistemiškas krikščionių teologas ir filosofas ir inovatyviai jungė to meto mokslas su krikščioniškojų pasaulėvaizdžių, plėtęs šio pasaulėvaizdžio horizontus savo tyrimais. Origeno inovatyvumas kyla iš jo išslavinimo, nes turėjęs puikų helenistinį išslavinimą, būdamas krikščionio kankinio sūnumi, jis pradeda švietėjišką pedagoginę veiklą. Ir be to, kad jis pirmas toksai sistematikas, jo plunksnai taip pat priklauso ir pirmieji šventojo rašto komentarai, galima sakyti netgi taip krikščionybės istorijoje, nes nors jisai mini gnostikų šventojo rašto komentarus savo komentaruose, stoja tokį Heraklioną, bet iš esmės iki Origeno jokių tokių nuoseklių būtent šio žanro rašytinių paminklų ir neturime. Ir jau paminėjau, ar ne, kad jeigu taip trumpom tezėm, ar ne, be švento rašto komentarų, jis taip pat atliko tokio helenistinio, pagoniško, graikiško kultūros paveldo ir krikščionybės sintezė ir buvo sistematikas. Inovatyvus buvo ir Origeno metodiškumas, nes iš tikrųjų jis labai aiškiai suformavo savo tyrimo metodą, savo veikalę apie pradus. Jis, galima sakyti, taip atsispirė nuo trijų dalykų – šventą raštą, tradicijos ir žmogaus proto. Šventoji tradicija Origenui yra labai svarbi. Jis rašo, kad turi būti išsaugotas bažnyčios skelbimas, perduotas ją iš apaštalų įpėdinystės tvarka, ir iki šiol išliekantis bažnyčiose. Ir dar jis rašo, tik ta viena tiesa reikia tikėti, kuri nieko nesiskiria nuo bažnytinės ir apaštališkosios tradicijos. Kitaip tariant, labai stipriai pabrėžė tradicijos prasme. Ir jis suvokė, kad šventoji tradicijoje, ypač jis rašo juk trečio amžiaus pradžioje, kai dar net nebuvo visuotinių susirinkimų, bažnyčia faktiškai yra persikėjama pakankamai marginali grupė ir jis puikiai suvokė, kad tradicija neatsako į visus klausimus ir stengiasi tos klausimus suformuluoti ir juos nagrinėti. Ir tipinis pratarmėje formuluojamų tų klausimų pobūdis skamba šitaip. Bažnyčia taip pat skelbė, kad šis pasaulis buvo sukurtas ir prasidėjo tam tikru metu ir dėl savo sugedimo buvo sunaikintas. Bet kas buvo prieš šį pasaulį ir kas bus po šio pasaulio, daugeliu visai nėra aišku. Bažnyčios skelbimas nieko akivaizdaus apie tai nesako. Jis pasako, ką bažnyčia moko tam tikrų klausimų, ir tada pasako, kokie klausimai dar gali kilti ir kyla dažnai Aleksandrijoje, toje kultūrinėje aplinkoje. Ir savo knygoje ruošiasi toliau nagrinėti tuos klausimus, bandyti juos atsakyti, remdamasis būtent šiais trim šaltiniais. Jam pagrindinis šaltinis yra šventasis raštas. Ir toje pratarmėje knygos apie pradus Origenas sako, kad norintis sudaryti tam tikrą mokymo seką ir kūną, turi naudotis pavyzdžiais ir teiginiais randamai šventajame rašte. Ir iš tikrųjų jisai kitose vietose savo veikalų apibūdino tokį metodą, kai vienos švento rašto vietos interpretuojamas prie kitas. Jis remiasi apaštalo Pauliaus pirmo laiško korintiečiam posakiu, kad dvasiniai dalykai turi būti interpretuojami per dvasinius. Ir atitinkamai pirmiausiai jis stengiasi išlikti švento rašto rėmose. Bet kai tai, to nepavyksta padaryti, tai veikalė apie pradus jis rašo, kad taip pat svarstymas gali remtis nuosekliai iš šventojo rašto išvedamų pasiekmių tyrimų ir taisyklingų svarstymų. Kitaip tariant, jau racionalia analizė, protų. Na ir kaip jau kalbėjome, visą tai daroma tradicijos kontekste. Taip Origenas suformuoja tokį aišku pakankamai metodą ir remiasi savo ir žydų, ir graikų pirmtakų racionaliomis teorijomis, filosofinėmis teorijomis, taip plėsdamas krikščioniško suvokimo, krikščioniškos teologijos horizontą ir sistemindamas. Ir faktiškai vienas iš svarbių dalykų, dar ką galima būtų pabrėžti apie patį Origeną, tai kad vėliau kilo įvairūs ginčiai apie Origeno palikimą. Ir ilgą laiką Origeno sekėjų pasmerktosios pažiūros vėlesniais laikais buvo tapatinamas su pačiu Origenu. Bet 20 amžiuje tokie mokslininkai kaip Žanas Danieliu ir Henri Kruzel, jie pakankamai įtikinamai parodė, kad Origeno tie svarstymai, paremti protų, jie dažnai turėdavo hipotetinį pobūdį. Jeigu jis kalbėdavo, tarkim, apie tokiamis temomis kaip sielų galimybę persikūnyti, metempsichozė taip vadinama, arba apie tai, kad galbūt pasaulis yra cikliškas, arba apie tai, kad galbūt šetonas gali būti išganytas, tai dažnai jis, būtent remdamasis tuo savo metodu, šventas raštas tradicijoje protas, jis dažnai savo proto tokius atradimus jis pateikdavo kaip hipotetinius teiginius, ne kaip kažkokias tai tokias tvirtas tiesas. Ir kas įvyksta po jo mirties, faktiškai jau Origeno laikais buvo tam tikras konfliktas tarp, sakykime, labiau intelektualesnių krikščionių, mažiau intelektualesnių krikščionių jo bendruomeniai. Dėl tam tikrų konfliktų jam pačiam teko Aleksandriją palikti išvykti į Cezarėją, o po jo mirties dėl jo sekėjų skelbiamų pažiūrų buvo kilę du konfliktai. Pirmasis didelis ginčas apie origenizmą vyko 4 amžiaus pabaigoje ir vietos, kuriuose jis vyko, tai Palestina, Egiptas, Konstantinopolis ir antrasis, galima sakyti, buvo koncentruotas aplink Konstantinopolį. Tai pirmasis ginčas apie origenizmą, jis prasidėjo Palestinoje vienuolių bendruomenėje, čia irgi toks svarbus momentas, kad nuo Origeno laikų iki šito ginčo smarkiai keičiasi bažnyčios visos, sakykime, kraštovaizdis, nes bažnyčia iš persekėjimos mažumos tampa imperijos bažnyčia, atsiranda vienuoliškas judėjimas ir labai stipriai pasikeičia, kas ką reiškia būti krikščionimi. Ir štai būtent Palestinos vienuolių bendruomenėje atsiranda labiau Origeną mylintis ir Origeną kritikuojantis vienuoliai ir kyla tam tikras konfliktas. Kipro vyskupas Epifanijus parašo savo veikalus, kuriuose Origeną kaltina erezijomis, būtent Origeno vardas sieja su tomis idėjomis apie sielų persikūnijimą, apie pasaulio cikliškumą ir panašiai. Ir Jeruzalės vyskupas kaip tik stojo Origeną ginti, vėliau ginčas persimeta į Egiptą, kur irgi tarp vienuolių yra nesutarimas. Aleksandrijos vyskupas Teofilis stoja prieš origenizmą ir tradiciškai tas konfliktas buvo taip apibūdinamas, kad Egipte buvo taip vadinami antropomorfitai, tai grupė vienuolių, kurie teigia, jog švento rašto pasakymus apie tai, kad Dievas gali pykti, apie tai, kad Dievas turi ranką, kad Dievo pirštas veikia ir panašiai, kad visą tai reikia suprasti tiesiogiai, tai nėra tiesiog metaforos. O kita grupė, origenistai, kaip ir pats Origenas, kad jie teigia, jog tai yra metaforos, tai reikia suprasti alegoriškai, kai apie visą tai kalbama. Ir toks buvo tas tradicinis požiūris į šitą ginčą, bet iš tikrųjų paskutiniuose tyrimuose, štai ir Samuelis Rubensonas, pavyzdžiui, jis jau kritikuoja šitą požiūrį, nes iš tikro, kaip parodė dar Elizabeth Clark, tyrimas apie būtent kokie buvo socialiniai tinklai tais laikais, koks buvo net teologinis kontekstas tų visų ginčių, tai pasirodo, kad yra įvairių ir politinių, ir ne tik povandeninių akmenų, kurie lėmė ginčio susiformavimą. Elementariai tas pats Teofilis Aleksandrietis buvo kaltinamas tam tikromis finansinėmis machinacijomis, tada kyla įtarimas, ar nebuvo taip, kad tokias stereotipinės teologinės pažiūros specialiai buvo pristatytos ir, taip sakant, toks tam tikras konfliktas sukeltas tam, kad apginti tam tikrus kitus politinius ir ne tik interesus. Ir trečioji to pirmojo ginčo fazė buvo ginčo perėjimas į Konstantinopolį, kai keli origenistai, tai vadinami aukštieji broliai, jie atvyksta į Konstantinopolį pas Konstantinopolio vyskupą Joną Auksaburnį ir prašo užtarimo. Jonas Auksaburnis juos užtarė, jį už tai ištrėmė ir vėliau Teofilis Aleksandrietis susitaiko su origenistinė partija ir tuo pirmasis ginčas pasibaigė. O antrasis ginčas vyko jau prie imperatoriaus Justiniano, kai antioriginistiškai nusiteikę vienuoliai per popiežiaus atstovą kreipėsi į imperatorių ir paprašė uždrausti Origeno knygas. Ir imperatorius Justinianas, jis 543 metais iš tikro išleidžia įsakymą deginti Origeno knygas, paskui surinka vietinės bažnyčios susirinkimą, kuris pasmerkė Origeno pažiūras ir kartu pasmerkė Evagriaus ir Didimo Akloje kitų dviejų Origeno sekėjų jau pažiūras. Ir irgi, jeigu žiūrėtume mokslinį literatūrą, yra klausimas, ar tikrai, tarkime, Evagrius laikėsi tų originistinių pažiūrų, kuriomis jį kaltino. Čia tas pats Antuanas Gimonas, jisai smarkiai tuo abejoja rankraščių tyrimais remdamasis, bet tai jau tokia platesnė būtų tema. Ir 553 metais Konstantinopolėje renkamas susirinkimas, kuriame visuotinėme susirinkime jau vyksta tam tikri svarstymai. Ir mokslininkų yra nesutariama, ar Origeno pasmerkimas ir kartu Didimo Akloje ir Evagrijaus, ar priklauso to susirinkimo darbams, ar vis dėlto tai buvo vėliau jau prie to susirinkimo aktų pradėta medžiaga iš 543 metais vykusio vietinio susirinkimo. Ir toks yra kontekstas, kad jau senovėje buvo ta kontroversija dėl Origeno palikimo. Ir dažnai tai buvo kartu ir toksai politinis galios klausimas bažnyčioje. Ir kai pažvelgėme į 20 amžių, tai 20 amžiui Origeno pats vardas ir origenizmo terminas pradedamas naudoti rusakalbiai erdvėjai kaip tam tikra ideologema, kaip tam tikra idėja kritikuoti šiuolaikinės tam tikrų autorių pažiūros, kaip ideologema dėl to, kad tai menkai susiję su moksliniais organizmo tyrimais. Ir pavyzdžiui, yra toksai Sakartvelo ir buvęs seminarijos dėstytojas ir dėstytojas Tbilisio dvasinėje akademijoje, archimandritas Rafailas Karelinas, kuris sugretina organizmą, liberalizmą, humanizmą ir modernizmą. Ir jis kalba apie tai, kad modernistai teigia, kad Origenas buvo neteisingai pasmerktas ir net bando teigti, kad įvyko istorinis nesusipratimas. Jis nebuvo anatemizuotas visuotinėme susirinkime ir net jei jis buvo ekskomunikuotas, tai buvo pseudo anatema. Atrodo, kad modernistai nori Origeno bylą apskųsti nežinomam kasaciniam teismui, aukštesniam net už visuotinį susirinkimą. Ir iš esmės, jeigu taip labai trumpai, tai ir šitas archimandritas Karelinas ir panašių pažiūrų misionierius rusų Danilas Sisojevas ir netgi Maskvos dvasinės akademijos docentas Valentinas Asmusas, daug panašių autorių, jie kalba apie tai, kad šiais laikais viena vertus tie modernistai, liberalai, humanistai bando reabilituoti Origeną, o kita vertus jie gretina tas pažiūras. Ir gretinimo taškas yra apokatastazės idėja, visuotinė išganimo idėja. Neva liberali teologija, kaip ir Origenas, bando panaikinti supratimą, kad už nuodėmę egzistuoja tam tikra bausmė ir per tai teisinti nuodėmę. Ir tokiu būdu, susijęjant šiuolaikinės tam tikras pažiūras su istoriniu origenizmo vardu, tarsi sakoma, kad štai tos pažiūros jau yra pasmerktos bažnyčios istoriškai. Ir jeigu žiūrėti netgi šiandienos tą karo kontekstą ir žiūrėti dvasininkų pasisakymus, netgi Maskvos patriarcho Kirilo pasisakymus, mes galime pamatyti tokią paralelę, kad tie žodžiai, raktiniai liberalizmas, humanizmas, modernizmas, pristatomi kaip didžiausia 20 ir 21 amžiaus tokia erezija, kuri susijęjama su origenizmo vardu, origenizmas pristatomas kaip pseudognostinė teorija su mokymu apie apokatastazę, su mokymu apie sielų persikūnijimą ir su kitais stereotipiniais teiginiais apie origenizmą. Ir tas visas mišinys, kaip tokia šiaudinė baidyklė, yra tapatinamas su vakarų kultūra. Ir tokiu būdu vakarų kultūra apibūdinama faktiškai kaip tam tikrą ereziją skleidžianti. Čia yra toksai origenizmo atgimimas per tuos naujosios vakarų kultūros pavidalus. Ir taip apibendrinant, sugretinant, kas vyksta šiandien ir kas buvo istoriškai, tai matome, kad ir istorinėme kontekste, ir šiuolaikinėme kontekste terminas origenizmas funkcionavo kaip ir politinėse kovose, ir galios tokiuose susidarymuose yra tam tikros paralelės. Na ir čia taip labai prabėgomis savo pranešime aš taip paliečiau, bet iš esmės, jeigu palyginti tai, ką mokslas sako apie origenizmo kontroversijas, ką sako apie ginčius pirmajam tūkstantmetyje, tai iš tikrųjų tai, ką sako šiuolaikiniai kaltintojai origenizmu, tai, ką kalba šiuolaikiniai teologai naudojantis šitą terminą, tai dažnai tiesiog yra stereotipiniai tam tikri pasakymai, kurie stipriai prasilenkia su tuo, ką patristikos tyrinėtojai kalba apie istorinį tą organizmo ginčą. Ir tai atskleidžia tam tikrą ideologinę šitą termino funkciją šiais laikais.
Ką tik klausėmės doktoranto Gintaro Sungailos pranešimo Origenistinė kontroversija – Inovacijos ir tradicijos konfliktas pirmaisiais krikščionybės amžiais ir šiandien. Pirmoje laidos dalyje girdėjome doktoranto Gabrieliaus Edvino Klemenkos paskaitą, kaip inovatyvios technologijos keičia realybės suvokimą, ar tikrai gyveno bibliniai milžinai. Šie įrašai buvo iš antrosios tarptautinės mokslinės konferencijos Šiluvoje – Krikščionybė ir inovacijos. Likite su Marijos radiju.